Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 22 январь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. АКШ Кыргызстандын жарандарына 2020 жылдын башында киргизилген иммиграциялык виза чектөөсүн жокко чыгарат.
Виза чектөө алынган, ал 21 жылдык уткандарга жакшы да, анткени биздики уже мөөнөт өткөт. Шанстар бар, бизди кайра чакырган, но аны пока күтүш керек.
Иракта кош чабуулда бери дегенде 28 киши каза болду.
Биз бирөө келип жерге жата калып жардыргычты иштетип жиберди. Ал дароо эле жарылып кетти. Адамдардын сөөктөрү чачырап эле кетти.
Бишкекте Роза Айтматова менен Төрөкул Айтматовдун небереси Асан Ахматовдун китептеринин бет ачары болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, дегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Рахмат. Москвада коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери Любовь Соболь жана Владлен Лось кармалды. Собольдун адвокатынын айтымында аны Донской милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ага карата 23 январда нааразычылык акциясына чакырык кылган үчүн протокол толтурулуп жатат. Ага чейин юрист Владлен Лось кармалган. Ал Твиттерге жазгандай, 25 январга чейин Орусиянын аймагынан чыгып кетүү боюнча эскертүү тапшырылган. Лось Беларусьтун жараны мага 25 январга чейин Орусиядан чыгып кетүү боюнча эскертүү беришти. Милиция бөлүмүнөн кое бербей жатышат деп жазды. Алексей Навальныйдын тарапташтары 23 январда Орусиянын бир нече шаарларында нааразычылык акцияларын өткөргөнү жатышат. Оппозиционерди камакка алууга каршы акцияларды кошулууга чакырган билдирүүлөр социалдык тармактарда жарыяланып, ага бир катар белгилүү адамдар кошулууда. Коррупцияга каршы күрөш фондунун Алексей Навальный негиздеген фонддун кызматкерлери орус бийлигиндеги бир нече адамдардын мыйзамсыз иштерин ашкере кылган журналисттик иликтөөлөрдү уюштуруп келет. 33 жаштагы Любовь Соболь Алексей Навальныйдын көрүнүктүү сөңгүлөштөрүнүн бири. Ал коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи катары Орусиядагы жогорку жетекчилердин мыйзамсыз байлыгын ашкере кылган иликтөөлөргө катышкан. Жергиликтүү кабарлардан Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Бактыбек Русбеков жана Үмбетал Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум дайындоону жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Анда бардык фракциялардын жана тармактык комитеттердин оң корутундулары болгон учурда Жогорку кеңеш мыйзам долбоорлорун бир эле мезгилде 2-3 окуу же 3 окуудан кабыл алууга укуктуу болот. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул мыйзам долбоорлору конституциянын жоболоруна келип чыккандыгын жана дээрлик өзгөрүү бөй турганын эске алуу менен коомдук талкуунун жол жобосун жүргүзүү зарылдыгы жок деп жазылат. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын ченем укуктук актылары жөнүндөгү мыйзам долбоору 20 январда коомдук талкууга коюлду. 19 январда Борбор шайлоо комиссиясы 2020 жылдын 13 январында Кыргызстандын башкаруу формасын аныктоо боюнча өткөн референдумдун расмий жыйынтыгынын протоколун бекитип, анда 1,136,155 шайлоочу президенттик республика башкаруу системасына добуш берген болчу. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тоо чаңгы базаларынын биринде чет элдик жарандын сабалышы боюнча териштирүү башталганын кабарлады. 17 январда милицияга маалымат түшүп, Ызгата райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин тобу окуя болгон жерге барган. Ал жерден 21 жаштагы башка өлкөнүн жараны бейтааныш кишилерден токмок жегенин айтып, чара көрүүнү суранган. Факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 119 жүбөрөнү майда бейбаштык менен катталды. Милициянын маалыматына ылайык, жаңжалдын катышуучусу деп сөз болгондордун бири аныкталып, четтөөлдүк жаран менен алардын буюмдарына тийгендиги үчүн чыр чыкканын айтып берген. Учурда териштирүү иштери уланууда. Социалдык тармактарда тараган видеодо токмок жеп жаткан жаран пакистандык экени жазылууда. Борбор Азиядагы кабарлардан эл аралык Human Rights Watch уюму Казакстанда укук коргоо уюмдарына карата репрессиялык чаралардын уланып жатканын айыптады. Өткөн жумадан бери өлкөдө кеминде 2 өкмөттүк эмес уюм салык отчетторун убагында берген эмес деген негизде айыппул төлөөгө миндеттелдирилген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун 20 январда жарыяланган билдирүүсүндө казак бийлиги активисттер менен укук коргоо уюмдарын чектеген мыйзамдарды жана кадамдарды көптөн бери колдонуп келери айтылган. Бирок Казакстандагы чабуулдарда бир нече топ бутага алынганы жана бийликтин мыйзамсыз аракеттери акылга сыйгыс нерсе деп айтылат билдирүүдө. Human Rights уюмунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча иликтөөчүсү Мира Ритмандын айтымында кеминде дагы 4 бейкмет уюм жакын күндөргө жергиликтүү салык органдарына чакырылган жана алар ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болушу мүмкүн. 20-жылы ноябрдын аягында Казакстандагы бир нече укук коргоо жана жарандык уюмдар салык органдарынын чабуулуна кабылышканын билдирип чыгышкан. Алардын айтымында октябрь, ноябрь айларында өлкө кеминде 13 уюм салык отчетун туура эмес толтуруу боюнча эскертүү алышкан. Уюмдар мындай айыптоолорду негизсиз деп атап келишет. Бишкекте балык кармоо боюнча мелдеш өтөт. Төмөнкү аларча суу сактагычында 23-январда балык уулоо боюнча мелдеш өткөрүлөт. Ага 10 ашык команда катышып, муз үстүндө балык кармап жарышат. Бул тууралуу айыл чарба жана тамак аш өнөр жай мелиорация министрлиги маалымдады. Балыкчылар арасында мелдешти балык чарба департаменти жана ЧУИ Бишкек балыкчылар коомдук бирикмеси уюштуруп жатат. Балык чарба департаментинин директору Эдил Ниязов мындай иш-чара сергек жашоону жайылтуу жана мыйзамдуу балык уулоону өнүктүрүш үчүн өткөрүлөрүн билдирди. Балык чарба департаменти дарыяларда осман жана форель балыктарын кармоого уруксат берет. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 22-январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт, кээ бир жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 0+5, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -4+1, Талас Сергесинде 0-5, Нарын облусунда -2-7, Бийик тоолуу райондордо -8-13 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы борбордо -1+1 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. АКШ Кыргызстандын жарандарына 2020-жылдын башында киргизилген иммиграциялык виза чектөөсүн жокко чыгарат. 20-январда президентке киришкен Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамптын саясий демилгелерин жойгон жарлыктарга кол койду. Бишкек Кыргыз-Америка алакасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, жемиштүү иштешүүгө даяр экенин билдирүүдө. Алдыда кененирээк Санжар Эралиевдин баяны ушул темада.
20-жылдын эмнесин утканбыз иммиграциянын визасынчы. Анан былтыр бир жыл мурун январь айында президент Трамп Кыргызстандын жарандарына жана дагы бир 6-7 башка мамлекеттерди кошуп виза чектөөнү койгон.
Таластык 43 жаштагы Марсель Чоноров АКШга иштегени барам деп 2020-жылы грин карт визасын утуп алган. Күтүлбөгөндө 31-январда ошол кездеги президент Дональд Трамп бир катар мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза алууга чектөө киргизип койду. Жаңы президент Джо Байден 20-январда кызматка киришер замат Трамптын визалык чектөөлөрүн жойгон жарлык чыгарды. Марселди бул кабар кубандырды, бирок бир жыл аралыгында анын АКШга барууга уруксат берген визасынын мөөнөтү өтүп кетти.
Анан могу кечеги виза чектөө алынганы ал могу 21-жылдыкы уткандарга жакшы да, анткени биздики уже мөөнөтү өтүп кетти. Анан анча-мынча шанстар бар бизди кайра чакырганы, но аны пока күтүш керек, апрелде билинет.
Трамптын администрациясы Кыргызстан жарандарына визалык чектөө киргизүүнүн себебин электрондук биометрикалык паспорттордун жоктугуна байланыштырган. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 21-январда билдирүү таратып, кыргыз өкмөтү бир жыл ичинде өз жарандарын саякаттоого ыңгайлуу жана коопсуз паспорт менен камсыз кылууга жетишип жатканын жогору баалады. Кыргыз өкмөтү биометрикалык идентификациялык чиптер камтылган электрондук паспорттун жаңы үлгүсү даяр болгонун 2020-жылдын соңунда жарыялаган. Элчилик ошондой эле Кыргызстан кылмыштуулук жана терроризмге каршы күрөш багытында маалымат алмашууда Интерпол менен кызматташтыкты жакшыртканын иштин илгерилеши катары белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 21-январда билдирүү таратып, Джо Байденди АКШнын президенттигине киришкени менен куттуктады жана визалык чектөөлөрдү алып салуу чечимин кубаттады.
Биз бул чечимде АКШнын жаңы администрациясынын эки мамлекеттин ортосундагы адамдардын байланыштары жана тажрыйба алмашуу маселесине болгон конструктивдүү, ачык мамилесинин далили деп эсептейбиз. Ушул жаңы демдин негизинде эки тарап буга чейин талкуулангандай өлкөлөр ортосундагы виза режимин мындан ары жеңилдетүү боюнча реалдуу кадамдарды жасашат деп үмүттөнөбүз.
Ошондой эле Бишкек Байдендин адам укуктарын урматтоо, баалуулуктарды жайылтуу, уюшкан кылмыштуулукка, коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү чараларына тилектештик билдирди. Ал арада Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөр аралык кызматташтыгы боюнча жаңы келишимге байланышкан иштер аягына чыга элек. 2015 жылдын июлунда Кыргызстандын ошол кездеги премьер-министри Темир Сариев кызматташууну үзүү демилгесин көтөрүп, кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу денонсациялаган. Буга ошол кезде АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстанда өмүрүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн ыйгарган сыйлыгы себеп болгон. Үзүлгөн келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган болчу. Кийинчерээк АКШ тарап өкмөттөр аралык кызматташуу боюнча жаңы долбоорду сунуш кылган сүйлөшүүлөр уланууда. АКШ Кыргызстандын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган мамлекет жана ири донорлорунун бири. Ал эми Марсель Чоноров сыяктуу кыргызстандыктар эки өлкөнүн кызматташтыгы бекем болушуна кызыктар жана океандын ары жагына тоскоолдуксуз барып иштеп келүүгө үмүттөнүшөт.
Кыргызстандан өтөрү жок бизге деле. Эптеп эле кетип калыш эмес. Албетте барабыз, аякта бир 5-10 жыл болсо иштейбиз, анан балдарды бутка тургузуп, анан келебиз дегенде ойлочу.
Деди Марсель Чоноров. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кытай бийлиги АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын маалында жогорку даражалуу кызматтарды ээлеп келген 30 чукул аткаминерге санкция салды. Арасында кызматтан кетип жаткан мамлекеттик катчы Майк Помпео дагы бар. Бир нече күн мурда Помпео Бейжиндин уйгур жана башка мусулман азчылыктарына карата жасаган мамилесин геноцидке теңеген. Кытай мындай дооматтарды четке кагып келет. Элиза Кененбаеванын баяны.
АКШнын жаңы президенти Джо Байдендин инаугурациясынан көп өтпөй, Кытайдын тышкы иштер министрлиги билдирүү жасап, мурдагы администрациянын курамына кирген аткаминерлер Бээжин менен Вашингтондун алакасына доо кетиргенин билдирди.
АКШнын тиешелүү аткаминерлери Кытайдын суверенитетин, коопсуздугун жана кызыкчылыктарын олуттуу бузган үчүн Бээжин жооп иретинде санкция киргизүү чечимин кабыл алды. Бул толугу менен мыйзамдуу жана зарыл. Бул кадам Кытай өкмөтүнүн улуттук кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы чечкиндүүлүгүн көрсөтөт.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хуа Чунин. 20 январдын кечинде Байдендин администрациясы Кытайдын бул кадамын сынга алды. Бээжин менен Вашингтондун алакасы соңку жылдары начарлап кеткен. Ага кошумча Трамп коронавирусту Кытай вирусу деп атаганы дагы ортодогу чыңалуунун күчөшүнө түрткү болгон. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы Бээжиндин Тайвань, Тибет, Гонконг, Түштүк Кытай деңизи жана Шинжаңда жүргүзгөн саясаты үчүн Кытайга каршы санкция киргизген. Ал эми 19 январда мурдагы мамлекеттик катчы Майк Помпео Кытайдын Шинжаңдагы мусулман азчылыктарга жасаган мамилесин сынга алып, аны геноцидке жана адамзатка каршы кылмышка теңеген. Мамлекеттик департаменттин башчылыгына келери күтүлүп жаткан Энтони Блинкен Помпеонун билдирүүсүн колдоорун айтып, жаңы администрациядагы Кытайга карата катаал позицияны карманаарын билдирди.
Уйгурларды алсак, менимче бул жагынан көптөр макул. Аялдарды, эркектерди жана балдарды концентрациялык лагерлерде күчтөп кармап, аларды кайра тарбиялап, коммунисттик партиянын идеологиясына сугаруу геноцид жасоого аракет экенин айтып турат. Ошондуктан бул жыйынтык менен макулмун.
Анткени менен ал жаңы лидер эл аралык кызматташууну жакшыртканга аракет кылаарын дагы кошумчалады. Былтыр октябрда АКШдагы сенаторлор Бээжиндин Шинжаңдагы мусулмандарга карата аракетин геноцид катары таанууга чакырышкан. Резолюциянын долбоорунда Кытайга репрессиялары үчүн чара көрүү талап кылынган. Өткөн аптада АКШ Шинжаң аймагында өндүрүлгөн пахта менен помидорду импорттоого тыюу салынарын билдирген. Расмий бийлик өкүлдөрү муну мажбурланган жумушчу күчүнүн колдонулушу менен негиздешкен. Кытай анда да дооматтардын бардыгын четке кагып негизсиз экенин айткан. Буга чейин Канада менен Британия Шинжаңда лагердеги уйгурлардын күчү менен жасалган буюм тайымдардын импортолушуна тыюу салаарын маалымдаган. Кытайдын кара тизмесине Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчилери Роберт О'Брайен, Джон Болтон, саламаттык сактоо министри Алекс Азар, улуттар уюмундагы АКШнын элчиси Келли Крафт жана Трамптын мурдагы жардамчысы Стив Беннон дагы кирди. Улуттар уюмунун эсебинде Шинжаңда кеминде 1 миллиондой уйгур баштаган мусулман азчылыктарынын өкүлдөрү, анын ичинде кыргыздар дагы эркинен тыш лагерлерде кармалып турушат. Кытай бийлиги мындай жайларды экстремизмге, терроризмге каршы күрөштүн алкагындагы тарбиялоочу, кесипке үйрөтүүчү жайлар катары сыпааттайт жана куугунтук тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Москвада коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери Любовь Соболь жана Владлен Лойс кармалды. Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков жана Үмбеталы Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум дайындоонун жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тоо чаңгы базаларынын биринде чет элдик жарандын сабалышы боюнча териштирүү башталганын кабарлады. Эл аралык Human Rights Watch уюму Казакстанда укук коргоо уюмдарына карата репрессиялык чаралардын уланып жатканын айыптады. Бишкекте балык кармоо боюнча мелдеш өтөт. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Андан башка баяндарыбызды дагы окуп, өз пикириңизди бөлүшүп туруңуз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Иракта кош чабуулда бери дегенде 28 киши каза болду. Жанкечтилердин кол салуусу Багдад шаарындагы борбордук базарда болду. Бул чабуул Ирактагы соңку 3 жылдан берки эң кандуу теракт болуп калды жана азырынча аны ким уюштурганы белгисиз. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ирактын расмий бийлик өкүлдөрү кош чабуулда 70 ашык киши жарадар болгонун кабарлашты. Жарандык коргоо күчтөрүнүн кол башчысы Кадим Салман күч органдары жанкечтилердин сары изине түшкөнүн, бирок алар Багдаддын Баб аль-Шарки районундагы Таяран аянтында кийим кече саткан базарда өздөрүн жардырып жибергенге үлгүргөнүн билдирди.
Биз дагы деле санаганды улантып жатабыз. Азыр мерт болгондордун саны 28 жетти, 73 жарадар болду. Бул маалыматтар шаардагы ооруканалардан алынды. Бул кылмыштын артында Ислам мамлекети террордук уюму турушу мүмкүн.
Кол салууну ким уюштурган азырынча белгисиз, бирок Иракта чабуулдарды ишмердигине тыюу салынган Ислам мамлекети террордук уюму башкаларга караганда көбүрөөк уюштуруп келген. Коронавирус пандемиясынан улам бир жылдай карантинге жабылган базар жакында эле ачылган жана кандуу окуя болгон учурда адамдар көп жүргөн. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта жан кечти өзүн жаман сезген адам катары көрсөтүп, аны курчап эл топтолгондо өзүн жардырып жиберген. Муну күбөлөр дагы ырасташты.
Биз өйдөрөөк жакта турганбыз. Бирөө келип жерге жата калып, ичи ооруп жатканын айтып кирди. Анан жардыргычты иштетип жиберди. Ал дароо эле жарылып кетти. Адамдардын бул жерде кишилер көп болчу. Көп адам өлүп, көбү жаракат алды.
Дарыгерлер чабуулда курман болгондордун саны дагы көбөйүш ыктымал экенин айтышат. Саламаттык сактоо министрлиги Багдадка дагы башка аймактардан дарыгерлерди тартты. Иракта жан кечти уюштурган соңку теракт 2018 жылдын башында орун алган. Анда дагы кол салуу Таяран аянтында болгон. 30 ашык адамдын өмүрү кыйылган. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы эл аралык операция башталганга чейин болжоочу топ Иракта Масул шаары баштаган бир топ аймакты көзөмөлүнө алган. Багдад 2017 жылы бул топту жок кылганын билдирген, бирок анын жоочулары ТМЗ'н иш алып барып келет. Ирак октябрда мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүгө агамданып жатат. Адатта бул өлкөдө шайлоо отурулай зордук зомбулук кол салуу чабуул күчөйт. Иракта мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү 2019 жылдагы каршылык акциялардын башкы талабы болчу. Анда демонстранттарды күч менен кууп таратууда 500 ашык адам мерт болгон. Мындай талаптардан улам премьер-министр кызматынан кеткен. Былтыр өкмөт каршылык акцияларында каза болгондорго кенемти төлөп берүүгө макул болгон. Иракта митинг, демонстранттарды кууп таратуу азыркыга чейин токтой элек. Өлкө экономикасы мунай арзандап кеткенден бери каатчылыкка кептелип калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Роза Айтматованын калеминен чыккан атам жөнүндө эскерүү кат келди де даректүү китептери менен Түрөкул Айтматовдун небереси Асан Ахматов жазган Ата бейит тарыхый романынын бет ачары болду. Бул эмгектерде Айтматовдордун үй бүлөсү басып өткөн 30-жу жылдардагы оор жашоо менен катар агартуучу, мамлекет куруучу ишмердиктери кеңири сүрөттөлгөн. Китептердин бет ачарына кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева барып келди.
Чоң атасы Чыңгыз Айтматовго куюп койгондой окшош 7 жаштагы Сулейман аны көрбөсө да китептерин, сүрөттөрүн карагандан тажабайт.
Потому что она чуть-чуть заводится, потому что я видел с Лёликом, как она заводится. Так что мы хотели на неё сесть, но она уже остановилась.
Чоң атасынын үй музейиндеги машинесин зуулдата айдоону кыялданып, келечекте жазуучу болом деген тестиер Роза чоң апасы жазган китептердин бет ачарына калбай барган ардактуу коноктордун бири. Бул ирет Роза Айтматованын бир нече китебинин бет ачары болууда. Алардын арасынан эжеси Луция Айтматованын уулу Асан Ахматов менен чогуу жазган Ата бейит романы адабий, көркөм, тарыхый болуу менен сталиндик доордун репрессиянын өзгөчөлүгүн таасын сүрөттөгөн.
Мен 54 жашка чыкканда 91 жылы Ата бейит ачылды. Ушул Ата бейиттин ачылышы мени аябай козгоду. Болбосо мурда мен физика боюнча илимий макалаларды жазып жүрчүмүн. Андан башка эч нерсе менен ишим жок эле. Ата бейит мени ошо немеге мажбур кылды да эскерүүлөрүмдү жазганга.
Буга чейин Роза Айтматованын калемине таандык тарыхтын актай барактары, өмүр белес аттуу мемуардык китептер жарык көргөн. Алардын баарына редакторлук кеп кеңешин берген Топчугүл Шайдулаева жаңы эмгектердин кыргыз коомчулугу үчүн маанисине токтолду.
Роза Төрөкулуна бир 3 айлыгында, 6 айлыгында беле атасынан айрылып калганда, бүт архивдерди аңтарып, атасын билгендер жөнүндөгү маалыматтарды алып, таап керектүү материалдын баарын. Аябай кумурскада иштеди да чындап келгенде. Анан ушинтип эже атасынын улам жаңы жактарын, улам бир башкача бир сапаттарын улам ачып отурду да. Мына азыр бизде атасы менен өмүр бою жашап, атасы ушундай мыкты адамдар кандай балдары жүрөт азыр мисалы да. Бирок алар кана жазган мисалычы, алар жазган жок да.
Айтматованын документалдык жанрда жазылган атам жөнүндө эскерүү кат келди эмгектери Кыргыз патент мамлекеттик кызматы жазуучулар арасында тарыхый эмгектерди жарыялоо боюнча конкурсун жеңип чыгып жарыяланды. Орус кыргыз тилинде 500 нускадан чыккан эмгектер эми мектеп китепканаларга бекер таратылмакчы. Адабият таануучу Сманакун Ибраимов Айтматованын калеминен чыккан эмгектер мектептерде окуу программасына кирсе дурус болмок деген ойдо.
Кыргыз адабиятынын эң улуу чыгармалардын бири деп эсептейм. Бул Мукаилабаевдин Узак жол деген чыгармасы. 16-жы жыл жөнүндө бул чыгармадай чыгарма жазыла элек. Ошол салттын бүгүнкү кезде уланып атканы жакшы нерсе. Мынакей бүгүн ошо документке негизделген чыгарма жазылып, Роза эженин ошо китебинин бет ачарына келип атабыз. Төрөкул Айтматовдун үй бүлөсүнүн тагдыры, айрыкча Сталин замандагы тагдыры, анан кийинки тагдыры менимче бул өтө толкундата турган Шекспир жаза тургандай тема, Шекспирдин деңгээлиндеги драматургия деп айтарлар.
Чейин Роза Айтматова атасы Төрөкул Айтматов агасы жана үй бүлөсүнүн жашоосуна байланыштуу бир нече тарыхый документалдык эмгектерди жараткан. Акыркы чыккан Ата бейит романы алгачкы адабий чыгармасы болуп калмакчы. Роза Айтматова улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кичүү карындашы, гендердик теңчилик, аялдар жана балдардын укугу боюнча коомдук активист. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууланууда Сөз актык 25 жаштагы Амантур Исраил уулу самын чыгаруучу аппарат жасап, күн сайын 20,000 даана самын чыгарууда. Азырынча үй бүлө мүчөлөрүн гана жумуш менен камсыздаган жаш ишкер алдыда пластик буюмдарды чыгаруунун үстүндө аракеттенип жүрөт. Эгер анысы ишке ашса, дагы бир нече адам жумуш менен камсыз болот. Ишкердин бизнесине пандемия залакасын тийгизген, ал ширетүүчү кесиптин ээси болгондуктан керектүү шаймандарды өзү жасайт. Аракетчил ишкердин бир күнү менен кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу таанышып келди.
Мына жерде бир кунябызды склад курганбыз. Самынга керектүү майларыбыз жылжы кепкел жолтабыз.
Амантур Исраил уулу самын чыгаруучу чакан ишканасы короосундагы устаканада жайгашкан. Анда кир самын чыгарууга керектүү бардык аппараттар бар. Карманул ширетүүчү кесиптин ээси болгондуктан алардын баарын өзү эле жасап алган. Ага мурда сатып алган аппараттын бат-баттан бузулуусу себеп болуптур. Амантур жасаган бир нече бөлүктөн турган аппаратты $5000 сатып алса болот. Амантур болсо алардын баарын бир айга жетпеген убакытта өз колу менен жасап алган.
Бул экинчи аппаратым булчу. Биринчи аппаратымды сатып алдым. Москвада иштеп жүрүп, интернеттен Өзбекстанда чыгаргандарды көрүп калып, ал жактан 80,000 сатып алган аппаратты. Бирок ал аппарат иштей берип, пробей кеп калган аппарат экен. Ананы бир эки жер ремонт кылдым, оңдодум. Станоктучу. Интернетке чыгардым эле казакстандыктар заказ кылып, ошолор алып кетип калышты. Аны 100,000 сатып бердим. Мен өзүм кесибим сварщик. Сварка менен алектенем. Анан көрүп кайра эле ошондой кылып жасап койдум өзүм эле. Унанын тектери бар, калган жөнөкөй темир.
Амантурдун самын чыгарып жатканына аз гана убакыт болду. Тагырагы ал ишкерликти баштаган учурда пандемиядан улам карантин болуп, чектөөлөр алынгандан кийин гана кайрадан ишин жандаткан. Ал кышкысын самынга керектүү майларды табуу кыйын болгондуктан азырынча аптасына бир ирет гана кир самын чыгарып жатканын айтат. Самын чыгаруу үчүн керектүү майлар, химиялык заттар аралаштырылып, бир нече баскычтан өтөт. Андан кийин гана биз базардан же дүкөндөн сатып алчу самын чыгарылат.
Малдын майы, кушканалардан чогултуп алып келебиз булардычы. Мынаалыс болсо симичка май, кафеден бардын кошуп бир казаныбыз бар, чоң казан. Ошого салып, эртип, кошумчаларын кошобуз.
Самын чыгарууда Амантурдун негизги жардамчысы бир тууган агасы. Ал эми жумушчу күч көбүрөөк керек болгону үчүн үй бүлө мүчөлөрүнүн баары жумушка тартылган. Даяр болгон самындарды жергиликтүү базарларга сатууга чыгарат.
Муну шаарга ошол өзүбүздүн оптимчиктерибиз бар шаардачы. Аларга 15-14 сомдон оптимум алып өткөрөбүз. Мунун составы 72% май, калганы химикат мунчу. Ошон үчүн мына жерде 72 деген жазуусу менен басылган да биздикиндечи. 3 түрү бар. Биздеги мына кичинекей самын бул граммы 220 грамм. Муну класс деген дагы өзүм ойлоп өзүм жасагам. Ушул жаккан үчүн ошол порошокодан класс деген өкөнүн маркасы бир кылып чыгарайлы деп план кылтабыз.
Амантур үй бүлөдө 5-1 туугандын кенжеси. Учурда өзү дагы үй бүлө күтүп, келинчеги дагы анын ишкердигине кол кабыш кылып келет. Карманыбыз алдыда самындан сырткары чакан ишкерликтин ондогон түрүн ачууну пландап жатат.
Бул самынды ошол бир сарайга окшот узун кылып салабыз деп жүрөбүз. Муну бөлөбүз да 4-3. Жарымында самын чыгарабыз, жарымында стиральный порошок менен самын өкөнүнүкү бир корпус болсо, пластмасса чыгарып тургандыкы дагы бир корпус. Ушу бир кудайым бирсе 10 адам тегерегенде иштейт. Эми мага кичине каражат керек.
Амантур эгер өкмөт колдоо көрсөтсө, эл ичеринде ондогон адамдарды жумуш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуга улай эле жаңылыктардын кыскача мазмунун айта кетейин. Москвада коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери Любов Соболь жана Владлен Лось кармалды. Соболдун адвокатынын айтымында аны Донское милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ага карата 23-январда нааразылык акциясына чакырык кылганы үчүн протокол толтурулуп жатат. Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков жана Үмбеталы Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум дайындоонун жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Облустук ички иштер башкармалыгы тоо чаңгы базаларынын биринде чет элдик жарандын сабалышы боюнча териштирүү башталганын кабарлады. 17-январда милицияга маалымат түшүп, Ысык-Атар райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин тобу окуя болгон жерге барган. Ал жерден 21 жаштагы башка өлкөнүн жараны бейтааныш кишилерден токмок жегенин айтып чара көрүүнү суранган. Эл аралык Human Rights Watch уюму Казакстанда укук коргоо уюмдарына карата репрессиялык чаралардын уланып жатканын айыптады. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Мен Бишкек студиясында эфирде Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз дагы уланат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 22-январь, күнгө жума. Эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Эл сүрөтчүсү Таалайбек Усубалиев пандемия маалында каза болгон жана түйшүк тарткан ыктыярчыларга арнап сүрөт тартты. Кара Суу районунда информатика мугалими Байыш Алиев 1 жылдан бери окуучуларына робот кураштырууну үйрөтүп келет. Алдыда ушул темалардагы баяндарды уктурабыз. Ага улай куугунтук курмандыктары берүүсүндө жазуучу Төлөгөн Касымбековдун кысымга кабылган сынган кылыч тарыхый романы жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Токтосун Шамбетовдон кыска кабарларды угалала.
Рахмат, саламатсыздарбы. 21-январда Орусиянын коопсуздук күчтөрү Навальныйдын бери дегенде 5 шериги, анын ичинде ал негиздеген жемкорлукка каршы күрөш фондунун жетекчилерин кармап кетти. Германиядан Орусияга учак менен кайтып келгенден кийин 17-январда Шереметова аба майданда кармалган Навальныйды колдоо иретинде анын тарапташтары 23-январда бүткүл өлкө боюнча нарыкчылык митингдерин уюштурууга чакырышкан. Убактылуу кармалгандардын арасында Навальныйдын адвокаты жана өнөктөшү Любовь Соболь, фонддун адвокаты Влад Длен Лойс, Навальныйдын Краснодар аймагындагы штабынын координатору Анастасия Панченко жана фонддун кызматкери Георгий Албуров жана Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш бар. 21-январда Москвадагы полиция бөлүмүндө таңкы маалдан бери кармалып турган Соболь кечке жуук бошотулду. Соболь полиция бөлүмүнүн сыртында журналисттерге берген маегинде Кремль өзгөчө дүрбөлөңгө түштү. Алар ар кимди камакка алгыла деп буйрук кылышууда деди жана бийликтин жүрүм турумун чектен чыккан мыйзамсыздык деп мүнөздөдү.
Я хотела сказать, что я не боюсь. Я собираюсь выйти 23 января. Я считаю, что каждый порядочный человек в Союзе должен выйти.
Ал болсо Минтип нарачылык акциясына чыгууга үндөп, Орусиянын ички иштер министрлиги 20-январда билдирүү таркатып, нарачылык жыйындарында чакыргандарга карата административдик жоопкерчилик тартылат деп эскертти. Айрым мектептер менен жогорку окуу жайларда бийликтер окуучулар менен студенттерди нарачылык жыйындарга катышпагыла деп эскертип жатышканын Навальныйдын штабынан билдиришти. Президент Владимир Путиндин сынчысы Навальный Алексей Германиядан келгенден бир күндөн кийин 18-январда Москва шаарындагы полиция бөлүмүндө өткөрүлгөн сот отурумунун чечимине ылайык 1 айга камакка алынган. Кыргызстанда болсо Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаевдин комитет жыйынына келбей койгону боюнча жооп кайтарды. Буга чейин Түлөбаев комитет жыйынына келбей койгонун сындаган депутаттарды мыйзамды окушсун деп жооп берген болчу. Басма сөз кызматы парламент аппаратынын юридикалык жана тармактык комитеттеринин маалыматына таянып, мыйзам боюнча мэриянын жетекчилиги парламентке отчет берүүгө милдеттүү болбогону менен жогорку бийлик бутагы болуп саналган Жогорку Кеңеш мыйзамдардын аткарылышы боюнча комитеттерге чакырууга, зарыл болгон маалыматтарды мэриядан талап кылууга акысы бар экенин билдирет. Ошондой эле маалыматта кызмат адамдарын жумуштан алууга сунуш берүүгө укуктуу экени дагы айтылат. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев жана анын орун басарлары бир нече жолу тармактык комитеттин отурумуна чакыруусун тоготпой койгонун белгилейт. Жогорку Кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетиндеги айрым депутаттар Бишкек мэриясынын жетекчилигинин 19-январдагы жыйынга келбей койгонун кескин сынга алышкан. Мэр баш болгон айрым жетекчилерди кызматтан алуу жөнүндө президентке сунуш киргизүү боюнча демилге көтөрүшкөн. Алардын бири Рыскелди Момбеков мэриядан жооптуу кызматкерлер шаардагы курулуш маселелерди талкуулаган жыйынга келбей койгонуна нааразы болуп, курулуш тармагында коррупция тамыр жайганын белгилеген. Ошол учурда Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев 24KG сайтына депутаттардын сын пикирине комментарий берип, депутаттарды мыйзамдарды окууга чакырган болчу. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Бишкек жана Чүй облусундагы 6 базада сатылып жаткан көмүрдүн сапатын текшерип, баардык талапка жооп берет деген жыйынтык чыгарды. Бул тууралуу басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, көмүрдүн экологиялык стандарттарына шайкештиги жана радиацияны атайын аппарат менен текшеришти. Алар сапаты Кыргызстандын радиациялык коопсуздук боюнча техникалык регламентинде көрсөтүлгөн нормадан ашык болбогондугу аныкталды. Текшерилген базалардын көбүндө кара кече көмүрү болгон. Буга чейин Бишкек мэриясынын жетекчилиги конуштардагы жана жылуулук электр борборуна жагылган кара кеченин көмүрүн калааны каптаган кара түтүнгө себеп болууда деп айыптаган болчу. Кыргызстанда жылына 2.5 миллион тоннадай көмүр керек десе, анын теңинен көбү Жумгалдагы кара кечеден казып келинет. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсүндө 2020-жылы 2019-жылга салыштырмалуу күнүмдүк керектүү азык түүлүк 17.6% кымбаттады. Негизги азыктарды санасак 2019-жылы декабрь айында күн карама майдын литри 95 сом, картошка 20 сом, кой эти 308 сом, кумшекер 42 сом, уй эти 346 сом, биринчи сорттогу ундун килограммы 34 сом болгон болчу. Ал эми 2020-жылы декабрь айында күн карама майдын литри 146 сом, картошка 30 сом, кой эти 412 сом, кумшекер 54 сом, уй эти 436 сом, биринчи сорттогу ундун килограммы 39 сомду түздү. Коронавирус пандемиясынын айынан кыргызстандыктар кыйла кирешесинен ажырады. Расмий маалыматтарга караганда 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгында калктын реалдуу кирешеси 7.7% азайды. Буга товарлардын кымбатташы да элдин номиналдык кирешеси кемигени дагы себеп болду. Тажикстанда коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб 1-февралдан баштап мечиттерде жамаат менен намаз окууга уруксат берди. Мечиттер апрелде коронавирус инфекциясынын жайылышына токтотуу максатында жабылган болчу. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат Токтосун Шамбетов. Тапкан бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтыбызга да коюп турабыз, ошол жактан да окусаңыз болот. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Талайбек Усубалиев пандемия темасына арнап бир нече сүрөт тартты. Ал эмгектердин катарында каза болгон ыктыярчы Адинай Мырзабекованы жана ыйлап жатканы видеого түшүп калган София Айдынаны көрүүгө болот. Кызыл зонада иштеген дарыгерлердин түйшүгүн чагылдырган сүрөтчү менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева өнөрканасына барып сүйлөшүп келди.
Булар дагы жылдырам, тигине жылдырам, мындай жылдырам. Образын издейм да. Чтоб көргөндө булардын жүрөгү булк дегенде болуш керек да.
Талайбек Усубалиев биз барганда пандемияда каза болгон ыктыярчы Адинай Мырзабекованын сүрөтүн тартып жатыптыр. Сүрөтчү көпчүлүктү ойго салган пандемия темасын 5 айдан бери изилдеп келет.
2020-жылы ушу пандемия дүйнөсүндө экономика, маданият бүт баарына аябай катуу бир таасирин тийгизди да. Анан баягы сүрөтчүлөр катарынын төрө катары биз чогулуп турчу элек, көргөзмө ачып турчу элек, ошонун баары токтоп калды. Эч да көргөзө албайсың, эч театрга бара албайсың, тууганыңа да жолуша албайсың. Анан мындай айтып аткандай бир коркунуч сезим болот экен. Ушинтип эле биз жоголуп кетебизби дегендейчи. Ойлодум да, эми өлөбүзбү же жашайбызбы, ушуну мен тартайын дедим да.
Мынау жерде болсо ошо Адинай. Мына буларда атасы, энеси, улуу эжеси, ортоңкусу, эң кичүүсү. Бул иштегенде бул нар жакта мындай көрүнбөй нары кетет да. Мындай бир туманный болгонсупчу.
Талайбек Усубалиев Адинайдын үй бүлөсүн сүрөт видеолордон гана көргөн. Кыздын образын дагы жакындан таануу үчүн жайында ата энесине жолугарын билдирди. Ошентип дээрлик ар бир картинанын артында бир топ эмгек жатат.
Бул баягы ошо пандемия жөнүндө баш сүрөт тартып аткандан кийин бул телевизордон көргөн бир бирок нар жагын көргөзбөйт да видеодон. Мен нар жагын көргүм келди да. Ошондуктан мен болсо моргко бардым, моргко киргизбей атып, эптеп атып кирдим. Эми аябай жаман нерсе. Кудай сактасын, жаман нерсе да эми. Анан жанагы красный зонада болдум, көрдүм, иштеп эметип аткан. Жакын жолоп турушпайт да. Кээбирлер айтып атышты тамакты мындай мынтип бергенден эметип мындай таяк мененчи, ушу бирдеме жууп каласың. Калечный проводтун ар жакта ошо медсестра, волонтер врачтар, абияктын аталар тамак берип эметип атышат да. Ушунун баары менен көрүшүм керек болду да. Бул жашоо эртең эмне болуп кетем биз билбейбиз. Ошон бир убагында бир көрүп иштеп алайын деген ой менен бардым. Анан иштеп атканда ооруп калдым өзүм. Бизде ушу үй бүлөдө баарыбыз эле ушу ооруп чыгышты мындай легкой форме. Анан кудайга шүгүр жакшы бүт баары. Врачка кайрылган жокпуз, мындай айыгып кетет. Анан же ошо сүрөт тартып атканда менде эме болдубу билбейм, чыгса ошондой бир нерсе болду.
Учурунда өлүкканаларга барып кызыл зонага чейин кирип окуяны терең изилдеген сүрөтчү азырда ишин токтоткон жок. Ал байма-бай ыктыярчылар менен жолугуп майда деталдарды тактайт. Анткени чыгарма чындыкка дал келиши керек.
Волонтерлорго жолуктум, алардан сурадым, кандай десем алар айтат. Жана бир сүрөтүм бар эмес, мындай тердеп атпайбы? Алар айтат, ай ушунчалык дейт, это не передаваемо дейт, тердейсиң дейт, терде кетип атат, вот этот адамдан жыт чыгат да, это ужас дейт. Анан бирок эми аны кийип көргөнү кийип көрсөңөр, мындай кийгенде эле кичине бассаң тердейсиң, ал эметпейт экен да, мындай эч аба чыгарбайт экен да. Мен да кийип көрдүм да анычы, мен үйүмдө турат, мен атайын кийип өзүмө бир испытание кылдым деп кылсам тердейт экенсиң. Жайында ысыкта иштеп атышат. Көп билбейт болуш керек, баягы ушунча аба жетпей аткан адамды момунайдан кармаш керек экен да. Мындай чалкасын жетканда баягы жакшы дем ала албай кыйналат экен.
Мына көрдүңөрбү? Мына бул дагы өзүнчө бир картина. Мен значит мен картина тартып атканда көтөрүп атканда моуну тартышым керек да, мындайчы, мындай. Анткени ушундай дем алат экен да. Ошондуктан мына бул вроде мына мелочь, а бирок ушундан бир картина жаралды. Булар ошону айтып беришти, ошол экен элестетип мен дагы тартып атам да.
Сүрөтчү буга чейин тартып бүткөн эмгектерин Дубой парк галереясында өтүп жаткан жаңы соцреализм деген көргөзмөгө койду. Анда пандемия шартында иштеген дарыгерлердин ыктыярчылардын түйшүгүн көрүүгө болот.
Бул чоң картинада ошо бүт биздин жанагы медработниктер уже кызмат кылып атат, алып келип атышат, текшерип атат давлениясын, кислородун эме кийгизип атышат. Бул баягы дагы бирөөнү көрүп чочуп атат да дагы ким келе атат депчи. Бул менин оюмча ушу красный зона деле ушу уктап калгандай сезилет да. Себеби дегенде кийинчерээк условие пайда болду да, ошол убакта эч кандай условие болгон жок деп мага айтышат да. Кээ бирлер баягы иштеп атып мындай отуруп калган, уктап калып аткандар болуп атты да.
Бул образдар ошо чыныгы мисалы, бул аялды таанысызбы?
Бул кээ бирлерди тартам десең уялышат экен. Анан бирок мен сурадым да, эмне болот десе айттык, мына бул жерге жаттык, уктадык, бул жерде тиги жерге эле жаттык дегенде, ошондуктан мен кээ бирлерди кийгизип алып туруп ошол экинде жаткызып тарттым да. Себеби дегенде кээ бирлер мындай эметсең мындай эстегиси да келбейт. Алар мисалы ошол экин жаман нерсе ой өтүштү да. Бул Софья Айдана деген баягы жаш кыз, волонтер. Булар деле мисалы өлүмгө баратты да. Муну ушул эн аталары айтып атты, бизге айтпай кетип калып атышты деп. Анткени мисалы ооруп өлүп калса эмне болот эле? Ошондой аябай вирус аябай күчөп турган убагында иштеп атышат. Ошондо булар биздин баатырлар, жапжаш кыз ыйлап атат. Мынтип эмне үчүн ушундай болбош керек эле деп өзүн мындай чындын протест айтып атат да. Анан ушул экени баягы карап мен баягы элестетип мен бир таң калган нерсени баягы окшоштурайын деген деле эмесмин, бирок тартсам интернет аркылуу баары таанып атышат что бул Софья Айдана экен. Анткени бирок мага эң негизгиси ошол экинин кыздын трагедиясын көргөзөйүн дегем да.
Сүрөтчү бул картиналар Ак Үйдө же резиденцияда илинип турса саясатчыларга жакшы сабак болмок деген пикирде.
Мен резиденцияда деле болуп калам, Ак Үйдө деле болуп калам, ал жерде ошо көбүнчө тоо таш биздин жаратылышты ээлейт да. Эми албетте биздин жерибиз кооз, аны деле көргөзүш керек. Бирок ушундай чыгармалар дагы илип койсо менин оюмча туура болот. Себеби дегенде бул биздин тарыхыбыз да. Муну көргөн сайын менин оюмча ойлойм, бир таасир этип бир жаман жакка барбайт го деген оюм да.
Биздин ошо китеп жазабызбы же ырдайбызбы, сүрөт тартабызбы, ошо бул бүт эл үчүн. Булар баягы музейде тагылабы же тагылбай менин тиги өнөр канамда калабы же ошо башка бирөө сатып алабы, бул ошо тарых ошо менен жаралат да. Себеби дегенде көп жылдар өткөндөн кийин эгер муну мен азыр тартпасам ошо бир нерсе билинбей калышы мүмкүн да. Мен өзүм ошо оюм да, мен ошо өзүмдү милдетимди мен кылып калышым керек. Себеби дегенде мен эми жүрөгүмдө турат да, аны ошо чыгарып ушу мындайча айтканда баягы Чыңгыз Төрөгулович менен сүйлөшкөндө ал айтчу болот, жазып полкага коюп кой дейм, окугула дегендейчи. Меники да ошондой, тартылып эми мына көргүлө.
Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү жана маданиятка эмгек сиңирген ишмер Талайбек Усубалиев сүрөтчүлөр союзунун төрагасы болуп иштейт. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Кара Суу районунун Сарыголот айылындагы информатика мугалими Байыш Алиев бир жылдан бери окуучуларына робот кураштырууну үйрөтүп келет. Келечекте роботторду элеттиктердин жумушун жеңилдетүүгө колдонууну көздөөдө. Дастан Үмөтбай уулунун баяны.
Бул роботту Кара Суунун Сарыголот айылындагы информатика мугалими Байыш Алиев окуучулар менен кураштырган. Айылдагы окуучулар роботторду топтоп, аларга ар түрдүү команда берүүнү бир жылдан бери өздөштүрүшүүдө.
Эртең мектепте окуп жүргөн мугалим деле бул нерсеге кызыгат элем. Бир нерсени кураштырып жасаганга, алысы жакын кылып берген мындай радиолорго нерсегечи. Робот техника деген багытты быйыл жаңыдан ачтык биринчи жылга. Ардуино деген нерселерди заказ кылып алдык. Башталат мындай тепкичинен. Ушул нерсени кеңирээк жайылсак, турмуш тиричиликке дагы адамдарга жеңилирээк мындай нерсе болсо деп, элдеги методдорду азайтып, мындай жаңы инновацияны кылсак деген максатта ушуга кайра өттүк да.
Айылдагы мектеп окуучулары робот куроого өзгөчө кызыгышат. Байшагайдын айтуусунда анын ийримине катышууну каалаган балдар кыздардын саны арбын.
Кантип маал болуп калды? Эгер ачык маал болгондо, мынал жерге балдар батпай кетет эле да. Азыр 5-өө да, 5-өө бир маалда келип аягында болгондо, конфликт тоош болушат экен буларчы, жетпей калат экен. Эки балага бирден болсо, булар атаандашып дагы жакшы ойношот экен да. Жасашыпчы, бул жасап бүттү, биз кап кеттик дегендей, бирок кызыгуулар жакшы. Балдардын аракеттери, кызыгуулары айтсаң десең үйрөнүп, аткарышат, кылышат.
Окуучулар сыналгыдан көргөн роботторду өз колдору менен кураштырып, ага буйрук берүүнү үйрөнгөндөрүнө кубанышта. Алардын бири Бексултан келечекте программист болом деп максат койгон.
Агай бир күнү ошондой конкурстар болот, ошентип менен кызыгы көбөйдү. Анан катышып, кружокторго катышып, ошо жасап келатабыз. Бул робот мен үчөбүз, Абдышкүр, Тилек мен болуп жасадык.
Атаңыз кандай, эмнеси бар бул?
А бул мындай ар кандай багындай бул жактан задание берип, ошону багындай неме кылып, тездеген мындай кылып, оң жакка бурулат же эле ошондой. Эч кандай неме деле аткарбайт бирок.
Байшагай жаңы технологияларды окуучулары менен катар өзүнүн кесиптештерине да үйрөтүп, көмөктөшүп турат. Коронавирус пандемиясында онлайнга өткөн окууда мугалимдер үчүн маалымат технологиялары менен иштөө, аларды өздөштүрүү зарылчылыгы пайда болгондугун айтууда Байш Алиевтин кесиптеши Гүлмира Маматова.
Zoom программалары, ар кандай программалар көп болуп кетпеди? Ошол программаларды ушул Байш аркылуу дагы үйрөнүп атпайбызбы? Мына айтпаса деле белгилүү. Келечекте дүйнөлүк масштабта биз бири бирибиз менен ушул техника аркылуу эле байланышып калабыз. Электротехника, роботтошуу заманы келе жатат.
Байш Алиев мектеп мугалими болгонго чейин Орусияда мигрант болуп, кийин айылга кайтып, энергетика тармагында дагы иштеген. Ал 2016 жылга чейин үй бүлөсү менен Кыргызстандын Эксклав айылы Баракта жашашчу.
Барак айыл болуп калды ошондо. Эми азырынча ат коюла элек дагы. Эми чоңдор өздөрү билет эми кандай неме кылат. Нарактан баракты анклавдан чыккандан кийин.
Саргылот айылынан 3 чакырым аралыктагы жаңы барак айылына бардык. Бул кыштакта азыр 30 ашуун түтүн бар. Таза суу, свет келгени менен жашоочуларды интернет менен телефон байланышы кыйнайт.
Эң чоң балабыз ооруйт. ТЦП баягындай орусчан. Мүмкүн жетилгендер. Анан эң чоңубуз ушул. Анан мынал. Экинчиси мынал. Мынал.
Мустафа деген балабыз ушул болот, а балам? Жатасың балам? Янамайын сени. Эси көп атасың, жакшы санайт деп атасына.
Ана, мына кичинебиз, эң кичинекейибиз бул. Абубакыр. Абубакыр дегениз. Ассалому алейкум, кучу. Ассалому алейкум. Я, нарк колуң бир, нарк колуңа.
Азамат, азамат.
Бурактан 2016 үйдүбүздү бүтүрүп келгенбиз ушул жерге. Ошол үйүбүздүн эмеси. Жакшы эле. Анан бул жерден кыйынчылык эмеси деле жок. Өкмөттүн жардамында ошол суусу, дагы светтерибиз бар, жолубузду көрдүңүздөр, чагыл төгүп жакшы эмеси шарттары. Эми айлыгыбыз чоңойсо, кудай буюрса эме болуп калат. Мектеп түшүп калса балдарыбыз да жакшы эле окуп калат. Азыр мектеп азмаз алысыраак болуп, жолдо көргөнүңүздөрдөй эле баягы балдар келишти го азыр баягы 2 окуучу 1-класстар. Ошол сыяктуу жөө катташат балдар. Үч комитет аралыктар эмес. Ошол жашообуз жакшы эле, кыйынчылык жок, ондой эле эмеси. Жолубузга, сууга, светке дегендей. Эми калган эми адамдын өзүнүн аракети да, аракет кылып тирлик кылам дегенге дыйканчылык же башка.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын коопсуздук күчтөрү Навальныйдан бери дегенде 5 шериги, анын ичинде ал негиздеген жемкорлукка каршы күрөш фондунун жетекчилерин кармап кетти. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаевдин комитет жыйынына келбей койгону боюнча жооп кайтарды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Бишкек жана Чүй облусундагы 6 базада сатылып жаткан көмүрдүн сапатын текшерди. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020 жылы 2019 жылга салыштырмалуу күнүмдүк керектөө азык түлүк 17% кымбаттады. Эми кезек куугунтук курмандыктары берүүсүндө. Сынган кылыч тарыхый романы Түлөгөн Касымбековду улут адабиятынын алдыңкы катарына алып чыкты, дүйнөгө таанытты. Романдын чыгышы башында чоң тоскоолго учурабаганы менен элдин сүйгүнчү китебине айлангандан кийин 2 рет куугунтукка туш келди. Кыйла жыл жазуучу жазгандарын чыгара албай жүрдү. Идеологиялык кысымдын чоожайына Бекташ Шамшиев токтолот.
Төлөгөн Касымбеков 1931 жылы 15 январда төрөлүп, 2011 жылы 16 июнда дүйнө салган. 80 жылдык өмүрүндө 10 жакын китеп жазып, улут адабиятынын алдыңкы катарындагы 5 манжа менен саналчу классиктер катарына кошулган. Студент кезинде аңгемелер жазып, анысы мезгилдүү басма сөзгө жарыяланып, чыгармачылык тушоосу эрте кесилген. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1957 жылы бүтүргөн. Ага чейин кичинекей жылкычы деген аңгемелер жыйнагы 1956, Окууну өтүп иштеп калган кезинде туулган жер 2 жылдан кийин айтылуу адам болгум келет повесттик китеп болуп чыккан. Анан бир топ жыл китептери чыкпай 1966-жылы айтылуу сынган кылыч романдын биринчи китеби жарык көргөн. Ага чейин романдын үзүндүлөрү Алатоо журналына жарыяланып, окурмандардын кызыгуусун арттырган. Китеп болуп чыккандан кийин каны жерге таңбай таланып, китепти артынан издеп окугандар, сураткандар көбөйгөн. Романдын экинчи китеби 1971-жылы чыкты. Чарымага мактоо республикалык москвалык адабий басмаларда жайнап, чыныгы таланттын баасы татыктуу белгиленгендей болду. 1960-жылдары улут адабиятына келген жаңы муундун адам дүйнөсүнүн ички сырларын чебер сүрөттөгөн жаш жазуучулар катарына Төлөгөн Касымбековдун «Адам болгум келет», Шабдамай Абдрамановдун «Тааныш адамдар», Камбыралы Боуловдун «Түштүк кызы» повесттери Москвадагы абройлуу басмадан китеп болуп чыгып, ага баш сөздү Чыңгыз Айтматов жазган. Сынган кылычтын тагдыры эки ирет өкчөлүп, айтылуу сынчы Кадыркул Даутов таамай белгилегендей, эки жолу тагдыры башка кылычтардын мизине коюлуп, эки жолу катуу чабуулга кабылып, эки жолу сынып түшүп, эки жолу кайра бүтөлүп, эки жолу кайра ордуна келди. А негизи сынган кылычтын тагдыры романдын биринчи китеби чыккандан кийин эле башталган. Замандаштардын эскерүүсүнө караганда, романдын үзүндүлөрү жарыяланган Алатоо журналы китептин өзү заматта сатылып, аны издегендер көбөйгөнү, киримет чыгарма тууралуу уудуу кептин күчөп кетиши эң алды жазуучунун бир топ каламдаштарын түйшөлтүп, тарыхый чыгарманы биротоло чыккыз кылып, ортодон чалып таштоо аракети башталган. Элдик мактоого тунуп, анткени менен айрым каламдаштарынын салкын сөз мамилесине туш келген жазуучу романдын экинчи китебин жашыруун жазган. Сурагандарга материал топ-топ жатам деген жооткотмо жообу узаткан. Компартиянын идеологдору убакыт саатын күтүп тарыхый чыгарманы чаап түшүнүн камында турушкан. Китептин экинчи бөлүгү жазылып бүткөнүн кол жазма басмага тапшырылгандан кийин билип калышты. Төлөгөн Касымбековдун каршылаштары чыгармага идеалык кине коюп, буга чейин боло келгенде идеологияга кайчы роман атын берип жолун бууп таштоону көздөп калышкан. Алар алдына кыргыз эл акыны Темиркул Үмөтәлиевди коюшкан. Бул эми 1969-жылкы окуя. Темиркул Үмөтәлиев коммунисттик идеологияга жан дили менен берилген өзүн большевик акын деп эсептечү. 1937-жылы Алы Токонбаевдин камакка алынышына анын катты себепкер болгонун айтып жүрүшөт. Төлөгөн Касымбеков чыгарманы колдоп беришин өтүнүп, Алы Токонбаевга кайрылган экен. Кол жазманын талкуусу жазуучулар союзунда уюмдун биринчи катчысы Токтоолот Абдымомуновдун жетекчилиги алдында өткөн. Темиркул Үмөтәлиев Төлөгөн Касымбеков молдонун, башкача айтканда езүүчү таптын баласы. Биринчи бөлүгүндө элди эзген хандыкты көтөрмөлөп жазган. Мен экинчи бөлүгүн окуган жокмун, бирок мындай китепти чыгарууга болбойт дейт. Ага каршы чыккан Алы Токонбаев: «Эй Темиркул, 37-жылдагы мени каматкан сенин камкорлугуң кайра кармап калса керек. Биз кайсы заманда жашап жатабыз? Кол жазманы мына мен окудум, сен окубасаң. Жакшы жазган. Мындай китепти дагы 100 жыл бою сен Темиркул, башкалары дагы жаза албайт. Бул китепти чыгарбай койсоңор, баарыңар уят болосуңар. Чыгарыш керек» дейт. Жыйында отургандар окубаган кол жазманы чыгарып, анан талкуулайлы деп тарап кетишет. Кол жазма басма планына кирип, кийинки жылы китеп болуп чыккан. Сынган кылыч романынын триумфу ошондон кийин башталган. Башка тилдерге которулуп, кыргызча улам-улам басылган Нарыбай Ушугезге чейин окурмандардын колдон түшпөс китебине айланды. Авторуна ого эле көп сыйрын алдарды алып келди. А бирок роман толук чыккандан кийин Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинин көрсөтмөсү менен 1971-жылы ошол эле жазуучулар союзунда талкууга түшкөн. Ошондой басым кысымдарды жазуучунун өзү 2004-жылы азаттыкка курбан маегинде минтип белгиледи эле.
Андан кийин жүрүп-жүрүп отуруп, элдин түшүнүгү ошондой болушу мүмкүн. Саясатчылардын түшүнүгүнүн деңгээли ошондой болушу мүмкүн. Анан кийин жазуучулардын арасында өзүмөн башка бирөөлөр болбосун деген мындай бир ич күйдүлүк да болот экен. Ошонун негизинде бул сынган кылычка катуу сын, катуу чабуул коюла баштады. Чабуулдун башында аттуу баштуу кишилер турду. Ошондой эле сынган кылычты тикесинен коргогон азамат жазуучулар да болду. Мына ошонун негизинде биз эптеп кыл көпүрөдөн да өтүп кеттик. Ошондо 3 кишиге асылып бир чабуул жасалды. Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк Асабасына, Шаршенбек Үмөтәлиевдин Өзөктөгү өрт деген чакан повестине, андан кийин менин сынган кылычыма, Ага каршы Москвадан атайын макала чыгарылган. Против антиисторизма, тарыхты бурмалоого каршы деп атайын макала чыккан. Ошого да кыргыздын мамлекеттүүлүгү бар деп атат булар деген сөздөрдү киргизишип, анан мээлегенге жанагы кароолго үчөбүз бир алынып калган экенбиз. Жазуучулар союзунун президиумунда чоң чогулуш болуп, сынчылар, адабиятчылар, жазуучулар жыйналып талкуудан өттүк. Ошерде да өзүңдү өзүң коргойсуң. Жазгандан кийин ошончолук даярдыгың болот да, анан мен ошондо өзүмдү өзүм коргоп кеттим окшойт. Кандайдыр бир деңгээлде меникине уруксат беришти да, Түгөлбай Сыдыкбеков аксакалдыкын, Шаршенбектикин кармап калышты. Ошондон кийин дагы Москвадан «Вопросы литературы» журналына макала чыгарышты. Сынган кылыч эч нерсеге жарабаган, болбогон эле окуя деген.
Романдал кездеги жалпы союздук адабиятынын оң баалашы, кыргыз совет адабиятынын соңку жылдардагы жетишкендиги катары эсептеши жергиликтүү идеологтор тарабынан башталган алгачкы басым кысымдын жаасын азайткан. А бирок ошону менен эле токтолуп калган эмес. 1983 жылы Кыргызстан Компартиясы романды идеалык катасы бар чыгарма катары баалап, расмий басым кысымга туш келди. Буга чейинде Төлөгөн Касымбековдун жазгандары чыкпай, кызматтан алынып, келкели романынын кол жазмасы басмадан өтпөй, жазуучу оор абалды башынан кечирип турган. Баарынан да романдын борбордук комитеттин биринчи катчысы Турдак Унусубалиевдин баянында аталып, идеалык кемчиликтери көрсөтүлгөндөн кийин анын кайрадан басылышына, жазуучунун чыгармаларынын жарыяланышына толук бөгөт коюлду. Замандаштарынын эскерүүсүнөн караганда салкар жазуучу ушундай оор кырдаалда толгон кыйынчылыктарга карабай, эч кимге арыз котурбай, жасап жаткан ишинин адилеттигине ишенип, бир кезде жалдап алган жепиреген үйдө Сынган кылыч романын баштап, кирме чыгарманын ийгилигине ишенип, чыгармасы улут адабиятындагы беш манжа менен саналчу классикалык туундулардын бирине айланып, автордун генийлери катарына ошоруна үмүт артып, ополтоо эмгек жасап койгон.
Только феноменальный институт бар киши болчу да жана бир топтор айтып атат тиги архивдерин тиги аңгасган тиги анысы жок бул эл аралап туруп уланыш аңыздарды бүтүн жыйынып санжыраларды ошолорду мончоктой тизмектештирип баягы кульминация сюжет тигиби деп коет эмеспи ушундай чыгарманы жаратууга жазууга болот экен дегенге көз жеткен ушул эмеде эле университет деле уже кадимки эле такшалып калган жазуучудай калемкердей болуп чыкты да сынган кылычты жазып калган себеби бул мында көп тарыхый нерселер бар. Мисалы үчүн жеңи жоктун бир ырын келтирип атат романдын ичинде. Айымбек байбиче жибекти жүндөйтү ычы эле арыстан алып байлаша аракты сууда ичи эле деп сыяктуу жүрөт. Эми бул ошол кишилерди мен көрүп калдым да. Тиги арыстан алын да мен көрүп калдым. Төлөгөндүн атасы Касымбек. Арыстан алынын агасы Жуманалы деген болгон. Жуманалы болуштун катчысы болгон Ибрагим уулу Касымбек деген. Ошолордун баарын уккан. Атасы дагы энеси дагы ушу куйма кулак болгон анары апа деп койчубуз Төлөгөндүн апасын ошол мына сынган кылычты жазып атканда бул Күрөңкейип көчөсү бар ошол жерде квартирада турду анан анар апам бозо салчу анан иштегенде бул таза көчүгүн көтөрбөй таң атканча жаза турган да анан ошондо ушул чыгарманын бир жеринде чыялга байланыштуу жер го дейм ошондо апа баягы эме кандай эле анан тиги энем айтып атпай таластын башы тарагай дарактан узун карагай таласка барсаң кайта бар күкөк тагама саламан айта бар күкөк деп энеси айтып берип атпайбы ошол эмеде жүрөт романда бар ошол бул жөн жерден эле баланын ышкысы кош колбойшу койгонбойт да таасир болуш керек таалим болуш керек 59-60 ошондо Күрөңкейип көчөсүндө турчу ошону жанагы сап ошо кийин романдан чыккандан кийин окуп атам да китептин чыгышы толгоосу өтө катуу болду анткени ошол кездеги коммунисттик идеологияга туура келбей коошпой калган жерлер бар эле да ошону ак үйдөгүлөр карап көрүп тиги Турдак Унусубалиевдин өзү да карап чыккан ушул китепти кол жазманы
деп эскерди белгилүү акын жазуучу Илгиз Талип. Арадан анчалык көп убакыт өтпөй республикада чейрек кылым биригишинин инжетегинде келген коммунисттик бийлик өзгөрүп Төлөгөн Касымбековдун сүрөткөрдүгүнө кошулуп коомдук ишмердиги башталды. Эл жазуусу, республика баатыры, толгон сыйлыктар, мамлекеттик сыйлыктар келди. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Кыргыз эл жазуусу, кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбековдун сынган кылыч романынын кандай тоскоолдуктарга туш келгендиги тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушинтип Азаттык радиосунун кезектеги бир берүүбүздө жыйынтыкталды. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сиз менен чогуу болдум. Режиссердук пультта Максат Акматчан уулу иштеп жатат. Берүүбүз бир аздан соң уланат.